Qamoqdakı jurnalist Dilmurod Said, hukuk himoyachisi Azam Farmonovlar amnistiyadan chetda qoldirilgan. Qamoqda qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslarning taqdiri noma'lum. Prezident taqdimiga ko'ra qabul qilingan amnistiya aktini qo'llash muddati yakunlangan. Hukuk himoyachilari, Mirziyoyev boshliq yangi hokimiyat siyosiy mahbuslarga nisbatan keng ko'lamli af rejalagani, ammo bu islohot huquq tartibot organlari tomonidan qarshilik bilan kutib olinayotgani haqida gapirishmoqda.
Kimlarni chiqarish masalasida? Bu hammasini ro'yxati bor ularda, hammasi. Endi buni Shavkat Mirziyoyevga albatta bu kerak narsa, sababi
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ezgulik inson huquqlari jamiyati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, 12 yarim yillik qamoq jazosini o'tayotgan jurnalist Dilmurod Saidga nisbatan amnistiya aktini qo'llash masalasi 2 fevral kuni tegishli komissiya tomonidan ko'rib chiqilgan. Komissiya jurnalistga nisbatan amnistiya qo'llanilmasligi haqida xulosa bergan. Ozodlik radiosi siyosiy mahbuslardan yana biri, huquq himoyachisi Azam Farmonov ham amnistiyadan chetda qolgani haqida xabar bermoqda. Dilmurod Said va Azam Farmonov O'zbekiston qamoqxonasida saqlanayotgan o'nlab siyosiy mahbuslar qatoriga kiradi. Amnistiya qamoqdagi boshqa siyosiy mahbuslarga nisbatan qanchalik qo'llanilgani noma'lum. Prezident taqdimiga ko'ra, konstitutsiya munosabati bilan oktyabr oyida e'lon qilingan amnistiyani qo'llash muddati yakunlangan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, amnistiya 40 mingdan oshiq mahbuslarga nisbatan qo'llanilgan. Ularning ma'lum foizi jazodan ozod etilgan. Huquq himoyachisi Surat Ikromovga ko'ra, bu yilgi amnistiya avvalgilardan farq qilgan, ammo ozod etilganlar soni unchalik ko'p emas.
Bo'lsa, bilasizmi, bir qismi, bir 10 mingga yaqin odam chiqqan bo'lishi mumkin. Lekin qolganlariga bu amnistiya qo'llangan, masalan, kimlardir sud bo'lishi oldida tergov bo'layotganlarga nisbatan amnistiya bo'lishi yoki demak o'sha mahbuslarni muddatini 3dan 1ini yoki 4dan 1ini olib tashlash amnistiyasi shunga ham qo'llangan bu.
Islohotlar o'tkazish shiori bilan prezidentlikka kelgan bir guruh muxolifatchilar, huquq himoyachilari tomonidan ham qo'llangan Shavkat Mirziyoyevdan kutilayotgan asosiy umidlardan biri siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish edi. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning o'z manbalariga tayanib aytishicha, prezident Mirziyoyev siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish, mamlakatdagi ayrim qamoqxonalarni yopish, mahbuslar sonini kamaytirish rejasida bo'lgan.
Bu sabotaj, bu o'sha ishlatar tizimlarini sabotaji bu. Bo'lmasam buyruq berilgan prezident orqali, bu lekin e'lon qilinmagan, bularni chaqirib etilgan shu og'ir og'ir qamoqxonalarni nima deydi tugatish, o'sha siyosiy mahbuslarni hammasini chiqarib yuborish to'g'risida bo'lgan gap bu. Bo'lgan, lekin bular qilmayapti. Mana shu 2 oydan beri hech narsa bo'lmaganda mutlaqo hech narsa qilinmagan. O'shaning uchun hech kim chiqarilmagan. Bo'lmasam bularni chiqarish kerak ekan aslida. Mana hozir mana shu narsalar ma'lum bo'lyapti. Shu kecha bitta Milliy xavfsizlik xizmatining birinchi mo'vini Shuhrat Ulamovni ishdan ketgani to'g'risida hozir ma'lum bo'ldi. Mana ishdan umuman olib tashlandi. Yo'q, manbalar bundan oldin ham menga hammasini menga ma'lum bo'lardi, lekin men buni gapirmasdim-da. Hozir mana bu narsa aniqlashdi, o'zi bo'ldi bu. Bu haligi yozilgan nima deydi internetda berilgan narsa bu bor gap bo'lgan, lekin men shunga ishonaman va sabotaj deyotgani men birinchi bo'lib bundan bir oy emas 2 oy oldin boshlaganman bu gapni. Birinchi so'zi men boshlaganman haligi o'zimni.
Prezidentlikka kelishdan avval 13 yil davomida hukumatni boshqargan Shavkat Mirziyoyev mamlakatda siyosiy mahbuslarning qanchaligi, ular nima uchun qamoqda o'tirganidan yaxshi xabardor deb ko'riladi. Prezidentlik boshqaruvini jamoatchilikni uyg'otish, islohotlar o'tkazish shiori bilan boshlagan Mirziyoyevning o'zi hozirgacha siyosiy erkinliklar masalasida hech narsa demadi. Biroq mamlakatda sud va huquq tartibot tizimi jiddiy islohotlarga muhtojligini ta'kidlab o'tgan edi. Surati Krovga ko'ra, hokimiyat almashuvi ortidan yangi prezident yillar davomida xalqaro jamoatchilik tomonidan ko'tarib kelinayotgan talablarni, jumladan siyosiy mahbuslarni ozod etish, qiynoqlarga barham berishga majbur.
Agar bular o'shani qilmayaptimi, demak bu o'zi sabotaj. Bu sababi bo'lish kerak buni qilmasligini yo buyruqni topshiruvni bajarmaslik bu sabotaj. Endi kimlarni chiqarish masalasida bu hammasini ro'yxati bor ularda hammasi. Buni Shavkat Mirziyoyevga albatta bu kerak narsa, sababi bu to'g'risida siyosiy mahbuslar to'g'risida o'sha qamoqxonalardagi bo'layotgan qiynoqlar yoki og'ir qamoqxonalar borligi O'zbekistonda bu hamma dunyoga, butun dunyoga ma'lum. Bu Birlashgan Millatlar tashkilotini ham buni gapirgan, o'sha qamoqlarni yopish to'g'risida bu. Shuning uchun demak albatta bu hozir masalan o'sha tashkilotlar, millatlar tashkiloti, keyin inson huquqlari tashkilotlari xalqaro juda ko'p bu narsalar to'g'risida gapirilyapti, siyosiy mahbuslarni ozod qilish to'g'risida va hokazo. Buni albatta har qanday prezident eshitadi, buni o'rganadi, endi ishni boshlayapti, bu o'zini ko'rsatish kerak, masalan demokratiya yo'lida yurayotganini boshqa boshqa.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni 25 yil davomida boshqargan Islom Karimovning vafot etishidan so'ng sentyabr oyida davlat boshqaruviga keldi. Dekabrda o'tgan prezidentlik saylovlaridagi g'alabasidan so'ng rasman prezidentlikka kirishdi. Mirziyoyev islohotlar boshlash va'dasi bilan aholi o'rtasida mashhur bo'ldi. Iqtisod, tadbirkorlikka doir imzolagan ayrim qarorlari islohotlarga umid uyg'otdi. Ammo davlat boshqaruviga kelganiga yarim yil to'layotgan prezident hozirgacha so'z erkinligi, siyosiy erkinliklar lozimligi haqida sukut saqlab kelmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.